aurreko astean jakin genuen Murtziako herri bateko multa bat, marihuana eramateagatik jarritako multa bat, bertan bera utzi zuela epaile batek, ba bertan mozallegiaren kontua ez den alde batera, udalitzaren eskumenak eta beste, saiatuko gara pixkatxo bat gehiago ulertzen kontu hau, inplikazioak ere badirelako nahiko handiak, eta hontaz, ba, gehiago dakien pertsona bat konbidatu dugu, nola ez, Ailak elkarteko Jokin Segovia daukago hementxe estudioan, egunon Jokin?
Egunon.
Egunon. Ia, kontatuko diguzu asteko bintzat ezagutzen ez duen jendearentzako zein izan den epailearen ebazpena Murtziakoa?
Vale, labur esateko, epaiketa hontan erabaki dena izan da, Murtziako Jekla hiriontako udalak jarri zitula izun batzuk eta bueno, mozalegearekin lotuta, ba, gainean drogak eramateagatik eta itxuraz, bueno, itxuraz, ez ala frogatu du epaiketan, udaletxeak etzaukan eskumena izun hauek jartzeko. Vale, gero honen arira, ba, implikazio gehiago ditu, pixkate sakonduko dugu igual kasu hontan, ikusteko nola jundan dana. Mm-hmm. Ba, hau hasi izan, 2019ko irailean, hainbat elkarte batu zian, Jeklako udaletxea hau salatzeko. Ez, ba, alor desberdin askotatik, ba, giza eskubideen defentsa, droga politiken aldaketak eskatzen zituzten erakunde batzuk, adizioen tratamentuan adituak, eta honen arrazoia zen, ba, udaletxe hau ari zela izuna jartzen, 10.400 eta bat euroko izunak zehazki, ba, gainean droga zeramatzen pertsonai.
10.000 euro kaletik droga eramateagatik.
Hori da. Uh-huh. Claro, falta hori delitu, bueno, falta administratiboa bezala hartzen da, ez? Bia publikoan drogak eramatea, ustet 36. artikuluan arabera zala, beste mozal lege famatu honena. Eta, bueno, dauda minimo eta maksimo batzuk izun hauetan. Bale, minimoa izango litzake 600 euro, ba, pronto pagon 300 euron geratzeianak, eta maksimoa 30.000 euro. Bale, pronto pagon 15.000. Izun hauek oso gertu zauden, ba, maksimo hortatik, eta askotan gainean, jendeak gainean zeramatzen kantitateak etzian oso handiak. Osea, gramo gutxi batzuk, batzuk ez ziren gramora iristen, edo poltzan geratzen ziren arrastoagatik eta multa jarri zituzten baita. Eta, bueno, etzan kasu bakarra izan, ustet guztira, ba, izun, 10.000 euroko izun hauek 71 izan ziala, bale, eta kasu askotan...
71 Jekla herrian bertan?
Hori da, hori da. Eta hori, esan bezala, askotan pertsona berdinei behin baino gehiago jarri zizkioten izun hauek. Pertsona batek zehazki, uste dut, 45.000 euroko zorra zuela udaletxarekin izun hauen kontura.
Hostia.
Vale, amen, ba, erakunde, lehen aipatutako erakunde hauek oso garbi ikuste zuten, ba, hori, giza eskubideen urraketa bat zeola. Mm-hmm. Ez bakarrik, claro, imaginau jartzizkizuela, ba, 10.000 euroko lau multa, lan nahiko segidan, eza, pertsona behiz sortzen zain estresa ondo eza, oza, oso ondia izan daiteke, ze, berroi mila euro lortzeko denbora asko behar dugu behienok, ez?
Bai, bueno. Komeri nahikoak. Eta orduan, ulertzen dut, ebazpen honekin, epailearen ebazpen honekin, 60 piko multa guzti horiek bertan bera gelditzen direla.
Hori da.
Eta implikazioak eduki ditzak ere bai, Jekla herri horretatik kanpo dauden besteentzako ere bai.
Hori da. Hemen, bueno, udaletxe egin zen alegazioan, ba, hainbat argudio erabili ziren, ba, hori giza eskubideen defentsan, bakero izun hauen proportzionalitatean, ze, karo, zintzaio 10.000 euroko izuna jarri, ba, urtean 18.000 euroko ingresa euskan pertsona bat adibidez, hori etzian kontuan hartzen nahi, gero sustantzia hauek analizatu zianean etzian gauzak ondo egin, edo nahiko era lausuan eintzian, eta beste hainbat argudio. Ba, itxuraz argudio hautako inorratzen interesantea, baino, bai zegola barne arazo bat ez lege honekin, ze... Uste dut, 33. artikuluan agertzen dela udaletxeek ez daukatela eskumen hau beraien legedian edo garbi adierazten ez badute.
Ez bada espreski agertzen.
Ez bada espreski agertzen udaletxeak zein eskumen dituen mozal lege honen barruan, ez ditu.
Uh-huh.
Orduan, ba, estatuan autonomian eskuberatzen dira, baina udalak ezin du funtzio hauek egin, oza, santzio funtzio hauek.
Baina baliteke... Udal batek bai eukitzea hori espreskia dirazita, eta orduan bai eukitzea eskumen horretarako.
Hori da, gertatzen dena aurreko, bueno, korkuera legearekin nahiko garbi geratzen zela eskumen hauen banaketa. Ez oin, mozalegia sartu zenean, ba, hau pixkate nazioa bihurtu zen, eta udal askok, ba, ez zuten behaien eskumenan alorrau eguneratu, eta batzuk, ba, eguneratu gehiatu dianez, ba, eskumen hauek galdu indituzte, eta gian ez dakite, baino jarraitute izuna jartzen.
Inorketzekien bitartean, azkenean eskumenik gabe ere jartzen zituzten multak eta ordainduko zituzten ere.
Hori da, eta ez bakarrik ba, gainean sustantzia ilegalak eukitzagatik, baizik eta mozalegia aplikatu duten ba, egoera bakoitzean udalek agian ez zuten hau egiteko eskumena. Claro, orduan, honek esan nahi du, bueno, legean arabera, ba, eskumenetik kanpo jarri dian izun hauek, balio gabe daudela, oza, hauek erreklamatzeko aukera daola, eta ez bakarrik, ba, oindala gutxi jarrianak, ba, izik eta lau urte atzera emititu dian
izun guztiak. Ba, bai. Eta horretarako zer egin behar dugu jakiteko aukera daukagun erreklamatzeko hori, edo nola jakin daiteke hori?
Bueno, gu galdezka ibilia, eta oraindik ez dakigu adibidez Gasteizen udaletxak eskumen hau daukan edo ez, baino erreklamaziorako hiru bide proposatu dizkigute. Bueno, hiru bide bezala daude. Bat izango litzateke administrazioak berak egindako akatsak zuzentzea eta hori izuna zigortu dituen pertsona hauei ba, bueno, izuna kentzea edo dirua itzultzea, dena halakoa.
Baino haiek haien kasa egitea okerrori konpontzea.
Hau oso improbablea da, ez? Ba, udaletxea bat batean...
Diru hau paritzen hasi, eta...
Hori, gaina batzun kasuan, ba, pentsatu ez, 40.000 euro zituen pertsona honi, ba, olako arrex ez da izango. Eta, ba. Bueno, gero, karo, zigortuak izan dian pertsona hauek ere, ba, deo, esango du, legean akats bat dela eta zigortuak izan dianez, erreklamazioa bide administratibotik eman dezakete. Hau da, osea, dokumentu batzuk presentatu eta lukete epaiketarik edo olako prozesu aldrebesetan sartu berrik edukiko. Eta hirugarrenga izango litzake, ba, abokatu batekin, ba, epaitegietara ematea kasua. Hori, kasuan arabera, baina bueno. Claro, erabiltzaileantzako, kaleko jendeantzako aukera erosona izango litzake administrazioa, osea, administraziora errekurtso bat aurkeztea. Eta honen arabera jokatzia.
Eta hori udaletxe mertan edo udaltzengoan edo nola egiten dira bide administratibo hori?
Bai, udaletxean bertan aurkeztu beharko litzake papera. Ba, kasu honetan ez dutenek gaundik ez dakigula oso garbi Euskal Herrian zein den egoera, ze hainbat gauza balotu behar dira. Adibidez, autonomia estatutuak esateduna, polizian legak esateduna, eta gero udal ordenantza bakoitza behiratu beharko litzake, ba, eskumen hauek udaletxean dauden edo ez jakiteko.
Ea egun eratu zituzten, lehenago azaltzen zenen hori mozaldegia sartu zenean.
Itxuraz, oso udaletxe gutxi izan dira hau egun eratu dutenak, orduan, zau indik ez dakik unarren, ba, aukera asko daude, ba, Gasteizen bertan adibidez, ba, reklamazioak egiteko aukera duteko.
Baina udaletxearen partidik hau zer izango litzateko, xa, behin konturatuta, hori egun eratzea daukate, eta ja hortik aurrera alko lituzkete jarri.
Hori da, baino, bueno, orain arte jarri dan izun danak, balio gabe ongo liake, baldin eta eskumen hau ez pasan ala itortu, ala
prestatu. Komeni da dintzen jakite eta orain arteko libratu daitezko rengaz. Ez dakit zerbait gehiago komentatu behar dugun zein beste implikazioaren bat eduki dezaken, edo baita ere zigortutako pertsonek azken lau urteetan horrelako isunen bat jaso baldin badute zerbait egin dezaketen?
Bueno, oingoz, hori ba, berriz, eskumenak ez dakigunez udaletxa dituen edo ez, ba, eskatuko genieke adi ibiltzeko ba, zareetan eta olako baliabideetan, ze, karo, hau prentzan ez da gertuko, ez, ba, oin, joan zaitez udaletxera eta itzuliko dizkizute zure iruren uruak. Ez, ba, hori, adi ibiltzeko zareetan eta hola, eta badakigu, ba, abokatu talde batzuk era ideala errekurtso hauek preparatzen, hau da oso harinan emateko, ez, ba, zu joateko adibidez ba, elkarteo zean batetara, eta ja zuzenean behaiek ematea dokumentazio dana, eta azaltzea prozesu guztia nola egin, ba, errestasunak emateko ba, arazo, oza, arrazoi gabe zigortuak izan dian jende honentzat.
Ba, hortxe, egongo da, aukera aurrera goere, bueno, hemen alabe din etortzen zarete ailaketeko kideak zuen kolaborazioak egitera, edo bestela ere zuen sare sozialetan, edo zuen komunikabideetan ere, imaginatzen dut, argituko duzuela, ez, informazio hori jasotza dugu, Gasteizen azkenean, bueltatuko izote dirua, etzien zilegiak isun guzti hauek, ba, hori ere, emango dugu informazio hori, behintzat jakin aukera dagoela, eta azken laburtetan isuna jasabaldin baduzue, agian bueltatu beharko dizuela instituzioak diru hori. Zerbait gehiago, Jokin, bestela, gaurkoan ere marihuana ekarri dugun, ez da inoiko gaia hemen gurean izaten, eta hitz egin nahi genuen ere, ba, elkarte kanabikoen inguruan, gai oso orokorra da ere, bai, erpina asko dauzka, baina aldi gozo azaldu pixketxo bat, zein den gaur egungo egoera?
Bale, bueno, oindala gutxi ustet, irratzaio baten egiten genula eraikiz iniziatibai buruz, iniziatibonen helburua da, ba, alako sare bat sortzea elkarte kanabikoen artean, hori, puntu komun batzu jartzeko, ba, gero instituzioetara eman alizateko, ba, puntu hauek edo exigentzia batzuk. Mm-hmm. Zek gaur egun dagoen egoera da, nahiko sakabanatuta daude, esango dugu. Ez daukate alkarrekin truka hundirik, eta, bueno, hau da, ba, filosofia desberdin asko daulako elkartik kanabiko hauen barnean, ez batzuk asko zentratzen dira ba, marihuana medizinalean, eta beste batzuk, ba, eizialdiko erabileran edo beste alor batzutan. Mm-hmm. Orduan, hori, nahiko sakabanak eta ideologiko handia do, hauen barnean. Eta, bueno, ja eginala ba, mozal legean inguruan, nahiko zigor jasotzen nahi dia batzuk, honen inguruan, nahiz, eta, bueno, arazo nagusia da, legalak izan arren komila artean, bueno, alegalak, nahiko, batzu nahiko jasarpen handia jasotzen dutela, ez? Adibidez, atean polizia jartzen zaizkie eta ertetzen den edozein bazkide, ba, katxatzen dute, kentzen diote daukotena, izuna jartzen dizkiote, batzutan redadagin izan dira, elkarte batzutan, honen arira, ez? Ba, kanpoan harrapatu dituzte, ba, bost pertsona ba, marihuanarekin edo hatxizarekin, eta horrek eman die bidea
bai, pentsatzeko barruan
trafikatzen ari dela, ez? Et, bueno, eta estatututan garbi izaten da, ba, hori da elkarte kanabikoan, non jende elkartzen den kontsumitzeko, tergibertsatzen da guztia, eta ematen die bidea, ba, barrua sartu, eta ba, izuna jartzeko, denuntziak, kartzela zigorrak, eta...
Baina bertan barrukoagatik, ezin aldute salatu elkartea bera, osea, egoera legalean dago, baina mintzet, baimenak badauzkate berez hor funtzionatzeko, edo ez?
Bai, bai, oza, baimenan baituzte landatu eta kontsumitzeko, elkarte barruan, berez ezin dena egin da, bueno, elkarte horretatik ba, sustantzia ilegalak atera, baina, bueno, norberak etxean kontsumitzeko eskubidea bauka, ez, eta droga ba, esten ez etxean ezerezetik materializatzen, ba, zeukera eman behar dazu etxera, eta askotan, ba, traiektu ontez aprobetsatzen ziren, ba, izuna jartzeko.
Eta horrez dago, bueno, imaginatzen dut horrelako batean egon barko litzatekeela salbokondukto bat edo ez, ni nator nere elkartetik eta nere etxera noa, eta bi muturroiek legalak baldin badira nola elkar, oza, tarteko bide hori nola ez da legale izango.
Claro, claro, hor, oza, utzune legaloa dago, eta arrozak ematetxu, ez? Ze, claro, autokontzumoa eskubide bezala rekonozitu dago, Espainiar Estatuan, baina gero, hori, ez dute biderik ematen, ba, zuk droga hori gainean ibili alizateko, edo leku batetik bestera ibili alizateko.
Kontu da, ez azkenean hori guztia egoera legalean dagoen, ez, edo ezten ez guzti zarautua, gertatzen direla horrelako irregulartasunak, ez, edo mutur suelto hauek eta daudela, baina ez dakit bidea ematen ari den horrere hau txak entzuten dira, badatorrela janik legalizazioa, edo laiz territoriko dela, badaudela ere ekoizleak prestatzen eta egiten horrelako, zagit, azien bankuak eta horrela etorriko den legalizazio horretan, ez dakit ailaketetik nola ikusten duzuen hori badatorren edo ez datorren?
Bueno, itxuraz bai, ez, ikusten aiga, ba, igual estatu batu da, azizala, ba, kanabizan legalizazioan esperimentu hau, eta, bueno, legalizazioa gauza da, baino, hor azkenan ez da garrantzitsua legala izatea, baizik eta nola iristen den legala izatea. Ze, adibidez, legalizatu daiteke bakarrik, ba, enpresa edo beste iniziatiba batzuek produzitutako marihuana hori, eta, ba, adibidez, autokultiboa edo etxeko kultibo hau ilegala izatea. Orduan, legalizazioari buruz hitz egiten hasti garenean, kontu handiakin ibili ergaz, hor, gauzak ez dira beti hain politak, ez? Ez da, ba, oin etxean landatzeko kapaz izango naiz, eta inok ez dira zer esango, eta ez da beti hola izaten. Vale, adibidez, estatu batzutan autokultiba oraindik santzionatuta dago.
Estatu batuetan?
Estatu batuetan, barkatu.
Bai, eta lehiz eta legalizatua egon edo bai medizinala edo horlako elkarteak eta...
O sa... bai lortu ezakezula autokultiborako baimen bat, baina nahiko komplikatu izatea. Haidia ba, priorizatzen enpresak eta... Bueno,
plantazioa hundiak eta... Bueno, ez da, itxaron beharko dugu orduan oraindik ere hori gertatzen eta ea ze modutan gertatzen den legalizazioa.
Ez noiz, ze... Ba, jakin bakiu gertako ala, lehenago edo berandoago, baina nola. Nola gertatuko den.
Ba hori da, galdera potoloa beraz. Ez dakit zerbe gehiago aipatu nahi diguzun Jokin. Oraingoz argi gelditu zaigu ez, isunena alde batetik, ikertuko dugu ere Gasteizko udalak badaukan mozalegearen egunerak eta hori, bestela bueltatu beharko ditu azken laburtetan emandako isun guztiak, elkarte kanabikoena ere hor gelditzen da egoera, maso menos, oraingoz egoera legalean jarraitzen dutela. Beste zerbait aipatzeko?
Ez, horrengoz...
Ba, hemen utziko dugu. Orduan, elkarrezketa eskertzen dizugu Jokin. Ona etorri izan eta beste berririk baldin badauk ezue, badauak izuen ungauden.
Hori, eskerrik asko zuei eta pasako gea, ba, mozal legean asunto honekin.
Urrengor arte, Jokin.
Urrengor arte, agur.